извинила, пишет за тарелки, не знаю, что шел. То есть составите.
Да, именно, да, всего, да, вот так, без пункта, три дня, это... Да, с ним условно, я так думал, я с ним.
Labi, paldies. Sākam ar pirmo jautājumu, ja kaut ko pilsētas domas priekšsēdētājā atbrīvošu nav. Ziņotājs Jānis Lašais Lūdzu.
Paldies, kolēģi, ir 8 deputātu parakstīts iesniegums par domas priekšsēdētājā atbrīvošu no amata. Šis priekšsēdums ir saistīts ar to, ka domas priekšsēdētājs Andrejs Elksnis savā darbā pievietojas diktatūras pārvaldības metodes, nepamatot represiju domas darbinības, komponentēja pašvaldības grauļu deputātu, deputāciju, kas neļauj uzņēmumiem efektīvi strādāt un atļaut līdzekļu piesaistīšanu Eiropas Savienības struktūra fondu finansēto projektu realizēšanai. Nespēja nevēlas nodrošināt labas pārvaldības principu ievērošanu tikai Daugavpils pilsētas domas administrācijā, bet arī Daugavpils pašvaldības iestādes un katru pilsētu pārvaldībā. Andrejs Elksnis ir atkārtoti nodrošinājis, ka nespēja vadīt pašvaldības godīgu un efektīvu pārvaldību. Vienotu domes deputātu darbām Daugavpils pilsētas attīstībai. Līdz ar to Andrejs Elksnis zaudēja darba deputātu Daugavpils pilsētas attīstībai. Mans piedāvājums ir balsot par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu.
Jā, paldies. Lūdzu, par jautājumu. Debates. Jā, lūdzu. Vēlreiz kolēģi, pirmais tiešām jāizstāsta tas, ka šāda viena pirkusījums par manu atbalstību Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja amatam ir liels kompliments tām visām neizdarībām, tām visām lietām, kurām mēs runājām kopumā sotu gadu griezumā, kurām šobrīd notiek gan pārbaudes Daugavpils pilsētas ietvaros, gan arī par kurām mēs visi arī zinām. Svarīgākais, ko šajā brīdī gribētu teikt, ir tas, ka liels paldies tiem mūsu kolēģiem, tiem mūsu darbiniekiem, tai mūsu domas administrācijai, ar kuriem kopumā mēs izdarījām ļoti daudz lietas. Ir acīm redzams, ka šobrīd pirmie deputāti ir izteikuši savu prasījumu par atbalstību ieņemam no amata. Līdz ar ko arī vadoties no šī prasījuma, es gribētu lūgt katru no jums izteikt balsojumu, kā savādāk šo savu pozīciju. Mēs turpināsim strādāt Daugavpils, mēs turpināsim strādāt Daugavpils pilsētas domē, nekas nemainās šāda veida varas rotāciju maiņa ir trešā pēc kārtas pēdējo 3 gadu griezumā. Es domāju, ka vienīgi ar jaunu cilvēku, es domāju, vienīgi ar izglītotu cilvēku pienākšanu kopumā Daugavpils politikā, vecās varas eksistences pilsētā varētu būt izbēt. Tāpēc tiešām paldies kolēģi jums, paldies arī kolēģi, kur izteicās par šo piedāvājumu. Tas ir liels komponents, es to novērtēju. Strādās un tālāk.
Paldies.
Paldies, Elis Rīkums. Protu, kungam jāpūdu.
Gribētu no savas puses arī pakomentēt šī vajag traukta pāris vietas. Par savu viedokli jūs tikko man, ka šodien nekontomēta Jakovša. Pirmā vieta par to represiju, varbūt tas atzvētu tīti no paradoks. Es to nozinu par mobbingu un morālo teroru. Tā, ka mēs atceramies, kā mēs pirmoreiz atnācis un kā otroreiz kā trešo piegājiem. Mēs atceramies tos cilvēkus, Liežu Romska, Gunita, Vana, Vindu, Kokina, Nikolais, Nācijas un laikam vēl daudz citi, kuri pagrāvās šim teroram. Mēs tā izliekamies un kļūs no mocis, un viņi laimīgā kārtā ir palikuši dzīvi nesen. Otra vieta man tomēr ir arī svarīgi, ka pēdējā laikā parādās un bija parādījušies tādi dārgi projekti, par kuriem atbildes mēs jau līdzinājām meklējumu. Pirmais dārgais projekts, kur jātiek galā, tas ir laipa uz ezere, 200 000 eiro. Tur krīt aizdomē, to tas ir pārāk dārgiem, pašādīgi un iestrīt, ko tas tāds projekts ar lielu nekvalitatīvu atskaņiem Rīgas ielas pārkotus un apmērā. Mēs arī nerezinu kaut kādu reakciju no puses šajā stāstā. Bet man kā, kā deputātam ir svarīgi varbūt ne, tik, nu, ne tikai tas, bet arī man ir svarīga lojalitātes trūkums, kad daudz to noties valsts. Jo var piedot cilvēku, viņš ir vaiš vai, vai slims, vai kā citādi, manā skatā viņam jābūt lojālam pret daudz to noties valsts. Šajā sakarā es gribu atgādināt, ka mums papa ļoti saules kalnā, kur bija Ilgas Latvijas 100 gadī. Viņš tika laimīgā pēdējās kārtā noraks, jo, kā teica Ilgas kungs, paldies Dievam Latvijas 100 ir pagājis, ka mums nav vajadzētu kāds atpēc. Vienu piemetinot, pateik, ka šis objekts maksā 0,66 dēļas no tā objekta, kurš ir pārreizēm, tā viņš ir daudz lietāks. Otra lieta gribu atgādināt man jautājumu par Latvijas okupāciju, Velsiņa, kurš nevarētu būtēt šo jautājumu, kas liecina, ka slietentuņa nostāja vai sadarbīvoja kokitēšanā ar Krievijas maigās varas iespēdot elektorātu un kalpošanu šai pašai Krievijas maigai varē. Šo sarežģīto tekstu es arī iedošu protokolētā. Un arī piedalīšanās Krievijas, tā saucamajos Latvijas valsts atbrīvošanas pasākumos un mūžīgās ugunas uzturēšanā liecina, zinām, mērā par ņirgāšanos, par Daugavpils un Latvijas vietējās kopienas tiek gan latvieši, gan krievi, gan iepriekams pārējiem cilvēkiem, kuri šīs atbrīvošanas rezultātā tika izvestuši Sibiru nomostu. Varbūt man tāda runa šodien skan politiska, bet īstenībā tā ir tā, kurš tas ir tas, par to teikumu, kurš skan par to, par to uzturēšanu, par to mūsu pilsētas sejas uzturēšanu. Un es domāju, ka Kalsniņa kungs vēl ir pārāk jauns, laikam. Viņš ir sajaucis divas lietas savas kā privātpersonas uzskatu paušanu, mūsu valsts uzskatu paušanu. Un valsts ir, kurš ir otrās Latvijas lielākās pilsētas pavietos galvu. Man tas šobrīd nav pieņemami, varbūt viņam ir vajadzīgs laiks. Lai šo lietu sakārtot savā, nostājā savā galā, tāpēc es arī parakstīju šo, šo iesniegumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Broka kungam. Vēl kādas, jo Elsņa kungs aicināja izteikties, jā, tas nav obligāti, bet nu, jā, ir kāds vēlas lūdzu. Es varbūt tikai piepildīšu, jā, ka mēs varam daudz runāt, kas ir labs, kas ir slikts, runāt par kļūdām, kas nav izdevies. Bija dažādi, jā, bet jautājums ir diezgan prasa un vienkārši, jā, vai ir komanda, vai nav komanda. Ir politiskais atbalsts, vai nav politiskais atbalsts. Tad ar brīdī tiešām liels skaits deputāti uzskatīja, ka komandas nav. Ja nav komandas, lai arī kādi ir mērķi, labi, jā, realizēt viņus normāli vienkārši nesanāk. Jā, līdz ar to komandas nav, iznākums ir skaidrs. Un es vienkārši tikai savu vārdu un arī to deputātu vārdu, kas parakstīja šo iesniegumu, aicinu vienkārši kopīgi strādāt, iesākt. Mainis, tiek noņemti gan viņš visu pēc kārtas, jā, un atkal kaut kas iecels, jā. Dažas sfēras paliek vienkārši kaut kuru nelīdz galam izmantotas potenciāls, domāju, tāpēc nevar viens priekšsēdētājs nesatavot visu vienkārši tik galā ar tiem jautājumiem, jā. Tāpēc domāju, ka tas ir logisks vienkārši jautājums, politiskā atbildība, politiskais atbalsts, arī kopējas komandas darba. Paldies!
Jā, paldies kolēģiem, komandu kungs, zemes vadītājs,
pārējiem. Cieniem jau kolēģi, sveiši tādī pusē. Jūs nesapratīsiet, man es man vēlēju. Šoreiz es tikai paklusēšu un cerēšu uz to, ka kārtējā vārds maiņa, varbūt mobilizēs investorus, uzņēmējus, kas grib vienāk Daugavpilī. Dabīgi, es domāju, tas spodrinās pilsētas tēlu kārto reizi. Šoreiz es paklusēju tādu nelielu klusumu brīdi. Paldies.
Teiks, arī tev ir vēl sarvis?
Jā,
būtu paldies. Man tiešām ir liels prieks par patiesību atzinīgiem vārdiem, ko es dzirdēju no Kršinska kunga, par to, ka Domas priekšsādētājs kaut ko stāpīņiem nav sadarījis. Protams, man ir liels prieks, ka Prokopums
nacionālo naidu pilsētā. Viņš pārstāv visus pilsētas iedzīvotājus. Un tiešām parāda šo izteikto argumentu nopietnību, ka dēļ manāc Daugavas 9. Maija pasākums, dēļ jautājumu šķietināšanā par okupāciju, dēļ tā, ka mēs neizbūvējām par miljonus jātrievi, tikai sanāca pieminklis kārtējas. Lūk, paldies tiešām jums. Es domāju, ka mēs jūtamies ļoti aktīvi tādā pašā garā pilsētā stāvā.
Jā, paldies viedokli, jā, kā kalējām projekts ir vēl kādu ideoties. Ja jautājumu nav, tad pārējiem nekam tie balsošanas. Tātad, lēma projekts ir sagatavots, jā, tad atbrīvot momentu daudz, kas būs iedomas priekšēdē, Andrē, uz balsošanu. Kas par? Tā, fiksēts, jā?
Būs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 deputāti. Par. Kas pret? Četri deputāti ir pret. Kas? Jā, par sevi nebūs skaidrs. Atturas? Līdz ar to? Viens atturas. Ā, viens nebūs, jā, ir labi. Tā, divi nebūs, jā, viens. Tā, mums arī, jā, labi, divi nebūs. Paldies, līdz ar to atvirstošu balsojumu, jā, tātad Andrejs Augstiņš ir atbrīvots no Daugavas pilsētas lūmas priekšsēdētāja. Paldies visiem deputātiem. Jā, paldies, turpinām. Tā kā lai šeši kungs ir atvērtājumu oficiālā, jā, pēc likudošanas es turpināšu vadīt sēdi Daugavas pilsētas lūmas jautājumu, jā, tātad, kā mēs tikko jau dzirdējām, sēdi mums 34 jautājumi. Vai ir papildus kāda vēl jautājumi? Nav iesniegts papildus, jā. Tad atbilstoši darba kārtībai, pirmais ziņotājs Šakovas man lūdzu.
Labdien, cīņa deputāte, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu Latvijas centrālās bibliotekas projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums izskatīs izglītības un kultūras jautājumu komitejā par finanšu komitejā un atceptēs.
Paldies. Jautājumi? Nepatris? No, tad taisam atbalstīt lēmumu projektu, jā? Ja? Balsot, kas par? Pret, atturas, nav no, piebalstīt. Paldies, jautājums atbalstīts. Nākušais jautājums ziņotājs Ilona Maksimiņš. Lūdzu.
Aģentūras 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Jā, paldies. Jautājumi? Negoties? Nā, aicinu atbalstīt. Balsu, kas par? Tā, piebalstīt, jā. Paldies, mums viņš skundē. Tā, nākušais jautājums ziņotājā Braņevska skundē. Lūdzu.
Pārskata ziņojumu par Daugavpils pilsētas plānības darbību 2019. gadā saskaņošanu. Ziņojums tika prezentēts sociālajā jautājumu komitejā.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājiem. Nepaldies. No, aicinu atbalstīt. Balsot, kas par?
Paldies.
Paldies, piebalstīt. Jautājums atbalstīts. Nākuši ziņotājs. Paldies, man bija labi.
Saņēmie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2010. Gada 11. Marta noteikumos numur 3 noteikumu par amatpersonu un darbinieku attiecību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts, un lēmuma būtība ir tā, ka trešajos noteikumos 11. punktā otrais teikums tiek svītrots, tas ir piemaksu par vakantu pamata pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz 4 mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. Šis teikums tiek svītrots, jo ārējos normatīvos sakstos, kas arī tika svītrots.
Jā, paldies, jautājumi. Tepat es nav aicinātos, daudz kas var. Paldies, vienbalsīgi jautājums, atbalstīgs. Nav šeit ziņotājs, žādi klausēju.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali un budžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Apropriācija notiek starp programmas divām kategorijām. 3500 eiro tiek novirzīti no kategorijas atbalsta kultūru uz kategoriju sociālā aizsardzība.
Jā, paldies. Jautājumi? Viņotājumi? Jautājumi? Nā, debates? Arī aizsardzība. Var?
Es nebalsoju.
Jā, paldies, visi atbalstam, jau ne, nebalstam. Jā, paldies. Tā, ka es uzskošu, ne? Jautājums atbalstīs nākošais.
Mums atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Deputātiem ir piedāvāts izskatīt minēt lēmumu projektu un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz sagatavotu darbu grupas arhīvu. Izskatīšana kategorijā sociālā aizsardzība. Šogad tika iesniegti 24 pieteikumi, organizāciju pieteikumu, kopējā summa 28 036 eiro 45 cents. Visi tie pieteikumi ir atbalstīti, jo atbilst fonda noteikumiem. Sakarā ar to nevienam. Jā, atieķi nevienam projektu un nav atteicis, bet tam visi visiem samazinātu līdzfinansējumu piešķiršanas summu. Un, ja deputāti nevis par to iebildumu, kopēja finansējuma summa sastāvēt 16477 eiro.
Jā, paldies, jautājumu ziņotājiem. Debates? Nav, aizmantot valstī. Klausām, kas var?
Arī nebalsu.
Paldies, visi valstī ziņotājiem. Jautājums atbalstīts. Nākušais.
Lūdzu atbalstīt līdzību lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmumu projekts ir sagatavots pamatojoties uz darba grupas atzīmumu. Un šogad izglītība un kategorija izglītība un kultūrā tika iesniegti 99 sabiedrisko organizāciju pieteikumi uz kopējas 107294 eiro. Bet ņemot vērā pa vairākām biedrībām darba grupas samazinājuma līdzfinansējumu, ka arī dažiem ņemot vērā projektiem neatbalstību fonda noteikumiem tika teikts, tad kopējas līdzfinansējuma apjoms sastāvēs 42597 eiro. Lūdzu
atbalstīt lēmumu projektu. Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Aicinātos, ja
man ir lūgums ierakstīt, ka es balsoju par pirmo un trešo punktu, bet nebalsoju par otro.
Jā, protokolā tad uzvadīt. Jā.
Nebalsoju.
Jā, viens nebalso, viens ar piepildi jautājumi. Jā. Arī par jautājums atbalstīt.
Apsiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domas lēmumā 3.4 par apjomu savienu kanālus. Izteikt viens punkts, trīs apakšpunktu jauna redakcija.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotēm. Jautājumu nav debates arī. Jā, aicinu tos ideju projektu. Balsot, kas var? Paldies. Nav piedalsīt. Paldies, jautājumu. Nākušais ziņotājs, Dēļa Kīvīna,
lūdzu. Uzskatīt jautājumu par apropriācijas pārdalis, bet daudz būs pusētas tomas, ka man bija četri programmi. Jautājums sašķirināt samiešu komitējiem.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Debates. Aicināt dosīklējumu projektu. Balsoju, kas par? Bet Anturas nav piedalsīt jautājums atbalstīs. Nākušais.
Un
Jautājums. es varu būt pie tevi arī nedaudz, jā, jo jautājot, jā, mēs saņēmam šo lūgu no tehniskās universitātes, jā, beidzējais līgums ir beidzies, tāpēc tika piedāvājis arī jauns, jā, tāpēc tika juristiem korrigēts un piedāvājis atpaustīt šādu līgumu ir daudzām pašvaldībām ar augstskolām, vienīgi varbūt arī izglītības kultūras komitejā mēs runājam, ka aktīvāk jāstrādā pie šī līguma realizācijas, lai no šī līguma būtu arī iegūmas arī mums visiem, tad arī, jo ir sadarbība ar tehniskās universitātes filiāli, ir dažādas citas kustības, bet gribētos arī daudz aktīvāk, jā, tāpēc man tās piedāvājums ir pēc šī līguma akceptēšanas, jā, tikties ar tehniskās universitātes vadību un pārunāt, kādā būtas pusē, tad varētu tā ciešāk sadarboties dažādās jomās ar tehnisko universitāti, jā. Vēl kādu debatē? No, tad pēc nav balsītājs projekts. Balsot, kas var? Pret, atturas nav atbalstīts. Paldies, nākušies jautājums.
Mūsu izskatīja lēmu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domas 2018. Gada 28. jūnija 66. noteikumos numur 20, proti Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu lietošanu. Jautājums tika izskatīt pilsētas saimniecības komitejā un arī atbalstīts.
Jā, paldies. Jautājums jautājumu? Jautājumu nav. Tātad debatas? Nav. Aicinu atbalstītāju projektu. Balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums atbalstīs nākušies ar nekļu.
Mūsu izskatīt lēmu projektu par Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 28. novembra saistošu noteikumu numuru 34 precizēšanu. Jautājums aizsīts ar to, ka administratīva atbildība par alkoholisko dzērienu lietošanu uzturēšanos sabiedriskā vietā. Alkohola regulējuma stāvoklī ir noteikti administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvalde sabiedriskās kārtības un valsts valdības lietošanas jomā. Līdz ar to sadarbībā ar vides aizsardzības un attīstības reģionālās attīstības ministriju, tad tā šādi precizē.
Jā, paldies. Jautājums ņemtājiem, Brokums, Lūdzu.
Skaidrs, bet man ir jautājums. Lēmuma projekta 3. punkts izteikti 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā. Tur ir pāris teikumi. Man jautājums par 5. Par šo noteikumu prasību neievērošu piemēro brīdinājai naudas soda fiziskai personai līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai līdz 300 naudas soda vienības. Kas tās ir naudas soda vienības? 100 eiro, 100 rubļu, 100...
Saskaņā ar administratīvās atbildības likumu, viena naudas sodas vienība ir 5 eiro.
Ā, jā, bet tā uzreiz normāli uzrakstīt, lai es saprotu.
Diemžēl, tas būs komisijas darbs un lēmumos norādīt.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Man tās mazīs jautājums par uzlabošanu, ja tur 3.13, ja mēs tādā redakcija rakstām, uzmākties ar uzlabošanu, ja tas termiņš tāds ir pieņemams, jā. Bet jā, upako, bet neuzmācas, jā, ja upako, tas var saprast, vienalga uzmācas, jā, ja es garā meju, vienalga, tas tā vien, ir būstiesības pašvaldība izsūlīt, jā.
Tu jau ir kādu karomā iestrādāt tādu praksi noteikšanai, kurš tos brīdis ir pārkāpums, kurš ne, un pašvaldības policija strādā šajā jautājumā, tā ir praksis ar pašvaldību, tāpēc terminoloģija atrast pašreizējā situācija.
Jā, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Debatis. Aicinu atbalstītājiem projektu, jā, balsu. Kas par? Atturas, no vienbalsīgi jautājums atbalst. Kaldu? Atturas, viens atbalsts, jā. Paldies, jautājums atbalstīts. Nav kušais jautājums?
Mums izskatīja lēmu projektu par Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 28. novembra lēmumā numur 729 atcelšanu un 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu numur 23 proti inženieru komunikāciju un transporta grūju aizsardzības noteikumu atzīšanu par spēku zaudējuši. Jautājums aizsardz ar to, ka tika saņemts arī ministrijas viedoklis attiecībā uz minēto jautājumu regulējumu kā saistošos noteikumus. Šobrīd tātad bija darbs ar komunālās saimniecības pārvaldes iestādi un viņi minēja tos nosacījumus jau ietver tehniskajos noteikumus. Protams, mēs izpildām šo darbību, arī ievērojot arī to, ka nav nepieciešams šādi saistošie noteikumi.
Paldies. Jautājumi, jautājumi? Jautājumi nav. Debatēs? Nav. Aicinam atbalstītājiem projektu. Klausam, kas par? Paldies, vienbalsīgi jautājums atbalstīt. Paldies, Nimēns, kundē. Nākušais ziņotājs. Kāds, kas, lūdzu?
jautājums ir izskatīts attīstības komitejā. Paldies.
Jautājums jautājumu. Jautājumu nav. Deputis arī nav. Ja? Aicinu atbalstītāju projektu. Balsot, kas par? Tad jūs man vienbalsīgi jautājums atbalstīt. Paldies. Arī nezūdotu.
Visiem klātesot gribētu, diemžēl, tu būs, kas kundze šodien nevar būt pasākumā Domas sēdē, bet nodot visiem sveicējums un pateicību par sabiedrību. Un es izmantoju iespēju arī gribētu pateikt, ka Agafjas kundze ir strādājusi par pedagogijas jomā 45 gadus, un pēdējo 27 gadus viņi ir bijusi jums no Pirmskolas izglītības iestādes. Un šī iestāde tiešām ir viena no mūsu labākajām, mums ir visas labas, šī ir viena no labākajām Pirmskolas izglītības iestādēm, tajā ziņā, ka viņi vienmēr atbalsta visi savas inovācijas, ar prieku iesaistās jaudinājumos, un šobrīd šī iestāde ir galīgi nepārspējama starptautisko projektu darbībā. Un tas viennozīmīgi ir vadītājs nopelns. Tāpēc, tiem žēl, viskārtais beidzis ir un vadītāji lūdzu ļaut viņai atpūsties.
Jā, labi, paldies. Jautājumi, jā. Jautājumi nav. Jā, palikt nevar, vienkārši lūdzu. Tātad, jā, ko arī. Labi, tad jautājumi nav, bet es arī aicinu atbalstīt lēmu projektu, jā, viens tās iešos ir tīvas iestādes vadītāju priekošanu, jā. Balsot, kas par? Pret, nu, paldies. Un, laikam, arī lūdzu vārdā, paldies par tiešām ieguldījumu un par to darbu, jā, es viņu arī personīgi atceros, ir gan ilgi, jā, jā. Paldies vēlreiz. Lai veseli.
Lūdzu izskatīt.
Nākušais ar.
Lūdzu izskatīt domas lēmu projektu par Daugavpils pilsētas 17. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs atbrīvošanu ieņemumā pamata. Analogiski lēmums ir saskaņots ar izglītības un zinātnes ministriju. Maskarunas kundze ir klāt šodien domas sēdē. Ir jāsaka, ka Maskarunas kundze ir 51 gads pedagogiskās darbības stāžs un pēdējo 17 gadus viņa ir vadījusi Daugavpils 17. Pirmskolas izglītības iestāde, ja, kura ir viena no pieprasītākajām Pirmskolas izglītības iestādēm mūsu pilsētā. Un izmantojot iespēju, gribu publiski sirsnīgi pateikties jums par jūsu personīgo ieguldījumu Pirmskolas izglītības izglītības attīstībā mūsu pilsētā. Paldies jums!
Jā, paldies! Arī atceros, ka mēs ievēlējam viņu par Sipu par vadītāju, jā, kāds uzreiz uzrāviens vienkārši šai iestādēji sākās, jā, diezgan strauša attīstība, jā, gan sensiskā jautājuma ziņā, gan arī metodiskā tēma. Paldies par ieguldīto darbu, jā, viņi kā mēs vēl nenobalsot, jā, bet jāpieņem ir lēmums, jā, tad jautājuma ziņā tā ir vēl, debates nav, tad aicinam un atbalstīt lēmumu. Jā, vārdu, Sipu, lūdzu, gribētu kaut ko pateikt? Tikai paldies, jā, labi, paldies. Taisu atbalstīšu lēmu projektu. Klausot, kas par? Paldies, piebalstīt.
Un vēl.
Kas jautājums?
Mums būs liels izaicinājums, jo no mācību gadu sākt ar jauniem vadītājiem tajās iestādēs. Nākamais jautājums lūdzu izskatīt mums lēmu projektu par Daugavpils pilsētas 28. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs atbrīvošanai ieņemamā amata. Analogiski lēmumu projekts ir saskaņots ar izglītības un zinātnes ministriju. Kad Analogas kundze ir klāta, piedalās domas sēdē, un viņi arī var doties ar milzīgu pedagogisko stāžu, 46 gadi ir nostrādāti Pirmskolas izglītības jomā, un 75 gadi ir ceturtās pilsētas izvirības iestādes vadītājas samitā. Gribu savu personīgo pateicību pateikt Jelenas kundzei par to, ka viņa tomēr ieklausījās manī un neaizgāja pagājušajā gadā, jo es vienkārši godīgi atzinos, ka es nezināšu, ko man darīt iestādes renovācijas laikā. Milzīgs jums paldies par to, ka jūs palikāt un par to, ka jūs visu šo gadu strādājāt pie iestādes renovācijas.
Paldies!
Lūdzu, izskatītu un atbalstītu lēmumu projektu. Tādā, ka jūs pilsētas pašvaldības
izskatāt? Jau tā nav debatas. Es nodos tikai par pilsētas vārdu. Bet tad tur es nav pieklausīgi. Paldies, sodien sapārstīts. Un 3.7.
Lūdzu, izskatīt man atbalstīt lēmumu projektu par zemesnomas maksas samazinājumu sakarā ar COVID-19 izplatību. Un pirms balsošanas ievušu deputātu uzmanību, ka tika aizvakars stājas spēka jaunais līgums sakarā ar COVID-19 un lēmumu projektu no finanšu komitejas sēdes līdz domas sēdē mēs te pakorīgējam. Un lēmi konstatējušā daļa, mēs papildinājam, konstatējušā daļa, mēs papildinājam tieši ar to jauno likuma punktiem, kas aizsaisa par spētā. Un konstatējušā daļa, deputātiem daļa materiālus ir pildis, jau nu, grozīts varam projekts, un turāk sapinīm, sakam kasu, veikt tas izmaiņas. Un tad lēmumā, lēmjušā daļa, pirmā punkta, vārdu, marta, aprīlī, maija vai jūnija atstās attiecīgā mēnesī. Un otrā punktā iepriekšā darbā bija līdz dienai, kad spēku zauda šis iepriekšējais līgums, tā kā tas ir pagarināts līdz 2020. Gada, 31. decembrī.
Jā, paldies, ka tas...
Lēmumā būtībā faktiski nemainījās, ir tieši tas pagarinās ar jaunu līgumu stāšanas spēkā, tas termiņš 31. decembrī.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājumu. Tad jautājumu nav debatas. Nav, jā. Tad aicinu atbalstīt ar šiem redakcionālām precedējumiem, kas parādījās pēc finanšu komitejas. Jā, ka deputātiem visiem ir ļoti pieejami. Jā, tad aicinu atbalstīt ar projektu. Klausot, kas var? Rezultātos vienbalsīgi paldies. Līdz ar to, 34 jautājumi ir izskatīti, to es sēdēju. Paldies visiem, sēdēju, kā jūs sēdēju. Jā, būtu tur.
Aš cienīgi klātesošie šodien. Jauka diena diviem manam kolēģiem.
Viem.
Jā, tagad es gribu apsveikt Anatoliju.